Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Varësia e Kosovës në produktet e huaja është rezultati mos promovimit të mjaftueshëm të produkteve vendore në tregjet ndërkombëtare, thon afaristët. Të rinjtë kosovarë vazhdojnë të synojnë Gjermaninë për një të ardhme më të mirë. Sociologët i shqetëson ky trend. Nga zhvillimet në botë, Gjermania akuzon Rusin për kërkesa të stilit të luftës së ftohtë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Varësia e Kosovës nga importi i produkteve të huaja nga Faris dhe profesor të ekonomisë po shihet si rezultati mungesës së angazhimit të diplomacisë ekonomike në promovimin e produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare. Vlera e importit në Kosovë vitin e kaluar ka shkuar në 4.5 miliard euro. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Në 14 vitet e shtetësisë, Kosova nuk ka arritur që të ndërtojë një diplomaci ekonomike që përfaqëson dhe promovon produktet made in Kosova në tregjet e ndërkombëtare, thotë Bashkim Osmani, zëvendës kryetar në klubin e prodhuesve të Kosovës dhe profesori ekonomist Safet Gërgjaliu. Mungesa promovimit të produkteve të Kosovës në tregjet e ndërkombëtare, sipas tyre, po vlerësohet një ndër arsyet kryesore që Kosova edhe në vitet e shtetësisë nuk ka arrit të zvogloj sasin dhe vlerën e importit. Në tregun e Kosovës të pranishme janë produktet e shteteve të huaja, duke filluar nga produktet ushqimore e deri tek ato ndërtimore. Si pas të dhënave të doganës e Kosovës, si vitin e kaluar, vlera e mallrave të importit ka arritur në 4.6 miliard euro, kurse eksporti ka qenë 712 milion euro. Bashkim Osmanin nga klubi prodhuesve shprehet se Kosova ka kapacitete prodhuese për eksport, por mungon një ndërveprim mes bizneseve dhe shtetit për të promovuar produktet vendore në tregjet ndërkombëtare.
Ata i mojnë familjet e tyre me taksën tonë me qëllimin primar me promovu ekonominë e vendit. Dhe na në shumicën e rasteve nuk i njohëm fare askush janë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike. Ky departament ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se misionet diplomatike dhe konsulore të Republikës së Kosovës janë duke u angazhuar për ndërkombëtarizimin e kompanive kosovare private dhe publike, rrjedhimisht edhe rritjen e eksportit. Në ambasada dhe konsulatat thuhet se ka diplomat adekuat që detyrë kanë edhe mbulimin e çështjeve ekonomike. Bashkim Osmani është pronari i kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan. Kjo kompani eksporton në shtetet e rajonit edhe ato të BE-s. Deri më tani ai thotë se asnjë produkt i kompanisë së tij nuk është promovuar nga institucionet shtetërore, ashtu siç bëjnë institucionet e shteteve tjera.
Ne kemi edhe standarde, ne kemi edhe kuantitet, ne kemi edhe cilësi. Do të thonë i posedojmë bile, kisha me thonë që në krahasim me disa vende, për shkak që ne posedojmë teknologjinë e fundit, jemi shumë më të avancuar në aspektin e prodhimit.
Por zyrtarët e ministrisë se thanë se lobimi bëhet në të gjitha shtetet ku janë të hapura misionet diplomatike, qoftë përmes produkteve apo forumeve ekonomike që organizon nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës. Vlera më e madhe produkteve të përgjithshme të importuara janë nga vendet e Bashkimit Evropian, pasuar nga vendet anëtare të CEFTA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të rinj nga Kosova po synojnë të largohen për në shtetin e Gjermanisë. Atje ata thonë se kanë gjetur punë dhe po u duhet vetëm një vizë. Arsyeja e largimit nga Kosova thonë se janë kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta. Sociologët e shohin shqetësues gjithë këtë interesim të rinjve nga Kosova për të larguar nga shteti. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Erjon Shala nga Istogu synon të largohet drejt Gjermanisë, i shoqëruar nga prindërit e tij, 19 vjeçari me profesion automekanik. Aplikoi për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë më 15 shkurt. Teksa foli për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk mund të punojë më për 15 euro në ditë.
Mundohet më mirë atje.
Ka
punuar edhe këtu, po më mirë atje.
Në dokumentet që kishte mbledhur për të aplikuar për vizë, kishte edhe një kontratë pune. Atë tha se ja ka siguruar një familjar i tij që udhëhesh një kompani për rregullimin e makinave në qytetin Heilbronn të Gjermanisë. Erjoni do të pres një javë përgjigjen e ambasadës për vizë. Prindrit e tij, edhe pse të brengosur për të, thanë se kjo është e vetmja mënyrë që Erjoni të bëjë një jetë më të mirë dhe të ndihmojë ata dhe vëllain e tij.
Unë se këmë menur që ka më parë qështu, po tash ma vështirë s'ka këmë shku.
Tha baba i ti, Ismet Shala, veteran i luftës në Kosovë. Të martën e 15 shkurtit, kurel qëndroj para ambasadës Gjermane në Prishtinë, aty gjendëshin vjetra të rinë që presin të aplikonin për viza. Edhe pse shumë prej tyre nuk deshën të flasin hapur, disa thonë se situata ekonomike, kushtet jo të mirat të punës dhe pagat e ulta, i detyrojnë të largohen nga Kosova. Jam lënduar në vendin e punës dhe nuk kam marrë asnjë kompenzim nga punëdhënësi. Edhe pse kam probleme me këtë këmbë të lënduar, unë do të shkoj të punoj në Gjermani dhe nuk dua të jetoj e as të punoj më në Kosovë, thot një qytetar që nuk pranoi të identifikohej. Gjermania është shteti më i popularizuar për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për lëshimin e vizave të punës. Rel ka kërkuar të dhëna nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë për numrin e aplikimeve për viza pune dhe numrin e vizave të lëshuara, por që nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Ndërkohë në mediat në Kosovë është raportuar se vetëm brenda 2 muajve në ambasadën e Gjermanisë janë bërë mbi 100.000 aplikime për viza pune. Në Gjermani është e përqendruar pjesa më e madhe e diasporës së Kosovës. Në muajin janar, qeveria gjermane njoftoi se do të hapë 300.000 vende të punës për të huajt. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i emigrantëve kosovar në vitin 2020 ka qenë 8724, apo 0.49% e popullsisë rezidente. Në këtë numër janë të përfshirë të gjithë emigrantët pa marrë parasysh arsyen e migrimit dhe statusin e tyre, legal apo ilegal. Bashkimi familjar, gjetja një vendi pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Në vitin 2019, përpara se të niste pandemia e koronavirusit, numri emigrantëve kosovar sipas ASK-s ka qenë shumë më i lartë, 34.919. Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar me Selinë Shaba e publikuar në nëntor të vitit të kaluar ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin përfundimisht ose ndoshta nga vendi i tyre nëse do ta kishin mundësinë. Ekonomist dhe sociolog në Kosovë, i kjene të rinjeve nga Kosova, e shojnë shqetësuese.
Interesimi shtuar i punëkërkuesve të Kosovës për gjetur perspektivë më të mirë jashtë vendit, dimensioni i parë është natyrisht i lehtë, ata pa fuqinë dure punëtore, dhe e dyta është i lehtë për një kohë më të gjatë pa gjetur zgjidhje në këtë që është njëri prej faktorëve më të rëndësishëm në operacionet e bizneseve.
Thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Largimi i të rinjeve nga Kosova për profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Shemsi Krasniqi do të ketë pasoja jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në zhvillime tjera të vendit.
Në shkuarjen e rinjisë zvoglohet potenciali krijues e kreativ, sepse rinjtë janë ndërmarrës, janë kreativ, janë njerëz që kanë përpara jetën edhe duan të bëjnë diçka njëtë, që mas miri do të ishte të bënin në vendin e vetë, por në cilja që realiteti nuk për është.
Politikat në Kosovë nuk shkojnë në favor të motivimit të rinjëve. Si pas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova është vendi me pagën më të ullët minimale në Evropë. Të punësuarit e moshës nën 35 vjeç paguan 130 euro në muaj, ndërsa ata mbi 35 vjeç paguan 170 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Vazhdojmë me temat të tjera ndërkombëtare. Ministrja e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, ka akuzuar Rusinë për kërkesat e stilit të luftës së ftohtë, duke thënë se në këtë mënyrë po rrezikon paqen evropiane. Perëndimi vazhdon të dyshojë se Rusia mund të pushtojë Ukrainën, pavarësisht se Moskva pretendon se është duke tërhequr disa trupa pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Zyrtarët e Perëndimit kanë thënë se nuk kanë dëshmi për këtë largim. Holci tjera i kuptojmë në materialin vijues. Ministrja e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, ka akuzuar Rusinë për rrezikim të paqes me diplomaci të stilit të luftës së ftohtë. Ajo i ka përthirrje Moskës të marrë hapa serioz drejt uljes së tensioneve në krizën rreth Ukrainës. Kjo deklaratë vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund krijojë arsyetim për të pushtuar Ukrainën. Biden ka thënë se veprimet ushtarake ruse mund të nisin shpejt, mirë po ka theksuar se zgjidhja diplomatike është ende e mundshme. Rusia ka thënë se këto pretendime nuk kanë bazë dhe ka akuzuar SBA-n për nxitje të tensioneve. Moskva ka thënë se është duke kryer stërvitje ushtarake dhe se disa trupa janë kthyer në bazat e tyre të përhershme në ditët e fundit. Fuqitë e Perëndimit kanë thënë se nuk ekzistojnë të dhëna për një tërheqje të tillë. Të premten, ministra e Gjermanisë është bërë zyrtarja e fundit perëndimore që ka shprehur shqetësim për pozicionimin e trupave ruse dhe pajisjeve ushtarake afër kufiret me Ukrainën. Në një deklaratë lëshuar para konferencës së sigurisë që mbahet në Muni çdo vit, ajo ka paralajmëruar se Rusia është duke sfiduar parimet themelore të paqes evropiane me mbledhjen e pashembull të trupave dhe kërkesave sikurse të luftës së ftohtë. Komentet e saj referohen kërkesave që ka bërë Rusia rreth sigurisë evropiane duke kërkuar kufizim të ushtrisë së Perëndimit në shtetet që Rusia i sheh brenda sferës së ndikimit. Perëndimi ka thënë se Rusia nuk ka të drejtë të ndikojë në politikat e shteteve sovrane, siç ka bërë Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Lufta e ftohtë ka qenë periudhë pas luftës në shekullin 20 kur rivaliteti mes Perëndimit dhe Bashkimit Sovjetik ka quar dy superfuqitë globale në prag të luftës bërthamore. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainës të Krimis më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet e tjera në bot. Teksa valja e variantit Omikron të koronavirusit duket se ka prekur piku në Gjermani, zyrtarët shëndetësor kanë paralajmëruar sot se heqja e kufizimeve duhet të bëhet me kujdes të shtuar. Të dhënat nga testet e kryera PCR tregojnë se piku i valjes së Omikronit ka kaluar. Megjithatë, piku nuk ka arritur në departamentin për kujdes intensiv, ka thënë Lars Shade, zëvendës presidenti i Institutit për Kontrollin e Sëmundjeve Robert Koch. Në 24 orët e fundit në Gjermani janë regjistruar 264 viktima me koronavirus. Kancelari i këtij shteti Olaf Scholz ka prezantuar të mërkurën procesin me tri faza për të larguar pothuajse të gjitha kufizimet kundër koronavirusit deri më 20 mars. Të paktën 117 persona kanë vdekur në qytetin brazilian Petropolis pasojë vërshimeve dhe rrëshqitjeve të dheut. Në mesin e viktimave janë edhe 13 fëmijë. Autoritetet lokale kanë aktivizuar më shumë se 10 alarme për të paralajmëruar përfshirja të rëmbyeshëm edhe në mbrëmjen e sentës. Ekipet e shpëtimit kanë ndalur kërkimet për personat e zhdukur për shkak të rrezikut të rrëshqitjeve tjera të dheut. Guvernatori shtetror Claudio Castro ka thënë se Petropolis është përballur me shiun më të ashpër prej vitit 1932. Një gjykatë në Indi ka dënuar me vdekje 38 persona për rolin e tyre në një seri shpërthimesh me bomba më 2008 në rajonin perëndimor Gujarat. 57 persona janë vrarë atë botë dhe qindra janë plagosur në sulme të cilat kanë ndodhur në Ahmedabad, kryeqytetin komercial të rajonit Gujarat. Gjykata në Ahmedabad ka dënuar edhe 11 persona tjerë me burgim deri në vdekje. Më 26 korrek të vitit 2008, rreth 20 bomba kanë shpërthyer brenda një ore në qendra të banimit, hapësira të dyqaneve, transportin publik dhe në spitalet në Ahmedabad. Mujahedinët indianë, tërë një grupi panjohur militant, pati marrë përgjegjësim për sulmet përmes një emaili dërguar disa medjave. Qeveria indiane e ka shpallur atë grup si terrorist. Policia në kryeqytetin kanadez Ottawa ka ndalur dy lider të konvojit të shoferëve të kamionëve ndërkohë që shtohen përpjekjet për të thyer qendrën e fundit të protestave kundër rregullave shtetërore për luftim të pandemisë. Këto veprime vijnë pasi Kanada ka fuqizuar ligjin e gjendjes së jashtëzakonshme për herë të parë. Protestuesit në Ottawa, shumica të parkuar me 400 kamion të rënë pajisje të tjera në rrugët afër parlamentit, janë paralajmëruar se përballen me arrestime, konfiskim të automjeteve, pezullim të sigurimeve dhe bllokim të llogarive bankare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.